Assange askatu. Julian Assange atxilotu dute Ekuadorko enbaxadan zegoela. Estatuaren baimenaz asiloa kendu eta naziotasuna kentzeko prozesua abiatu dutela baliatuz. Enbaxa lurralde burujabe izanik, harrigarria izan da edo irudietan ikusiko zenuten seguruenik, eskolan jar nola enbaxadan sartu den eta Assange atxilotzen ikusi dugun. Amerikako estatu batuek aspalitik zuten atxilotzeko Assange atxilotzeko hori eta Ekuadorko presidente alaketa posible egindu azkenean hori gertatzea. Nazio batuek behin baino gehiagotan salatu dute bere atxiloketa arbitralioa litzatekeela, internet kendu zioten, komunikazioak ere mugatu zizkioten eta enbaxadan egon arren atxiloaldi antzeko batean bizi izan ditu azken urteak. 6 urte, azkar esaten da, baina 6 urte hor barruan igaro ditu, baina gogoratu behar da zergatik iritsi den Assange egoera horretara. Nik ustez garrantzua dela horri buruz ere hitz egitea. 2010ean Irakeko gerrako kazetari baten eta herritarren aurkako eraso baten bideoa eman zuen argitara Wikileaksek. Gogoratuko duzue, nola ikusten zen hegazkin edo airetik zenbait pertsona tirokatzen zituen bideoa. Ezaguna egin zen munduan eta hor ikusten zen gainera bertan soladuek zenamatzaten konbersazioetan nolako oztasunarekin hiltzen zituzten pertsonak, horien artean kazetari bat. Ondoren, Afganistango eta Irakeko gerren inguruko dokumentazio asko argitaratzea lortu zuen, eta interneten gaineko kontrola eta autoritarismo digitala ere salatu izan du geroztik Assangek. Azken aldian, Lenin Moreno, Ekuadorko presidente berriaren zerbait ustezko ustelkeria kasuei lotutako informazioa zabaldu izana ere egotzi izan diote. Baina dozen kasutan, hasiera-hasieratik Assangek adierazpen askatasuna, interneteko askatasunaren alde dinamika bat eraman duelako aurrera izan da atxilotua, Ekuadorko embajadan igaro behar izan ditu azken urtean, eta orain berriro ere estatu batuetara bidalia izateko arriskuarekin dago. Enbaxadan zegoela, hori ere interesgarria da, bere egunerokoan monotonia apurtzen saiatzen zen, zer ez genuke guk egingo, ez? Segurazki asko pentsatzeko eta osnartzeko aukera izan du bertan, eta erretekateak eginiko elkarrizketetako batean esan zituenak nahiko beldurgarriak izan ziren ere ustez. Bere ustez, elkarrizketa horre jasotzen zuen eran, giza zibilizazioak inkalarrian zegoela adierazi zuen ere, adimen artifizialari lotutako igoerak, estatuen eta korporazioen leia izugarriak, gatazka berriak ekarriko zituelako. Orain jaiotzen ari den belaunaldia azkenen belaunaldi librea izan daitekela ere esan zuen, edo esatera ausartu zen. Eta bueno, datorren tokitik, nundi datorren iritzi hau jakini, behar bada kontutara hartzeko iritzi bat dela iruditzen zait. Gero eta jarrera autoritarioagoak edatzen ari dira, eta adierazpen askatasunaren aurkako eraso berri horrek larritasun berezia dauka. Nolabait, demokrazia liberalek adierazpen askatasuna jarri izan dute beti lerro horri moduan, baina aspaldi apurtua izan bada ere, oraingo honetan herrialdeen burujabetzaren gainetik erasotzeko bideak erabiltzeak larritasun gehigarria eransten dio honi guztiari. Badirudi muga guzti horiek airetik zeharkagarria direla eta itxura ere egin nahi ez dutela. Behar bada egia da Assangek esaten duena eta autoritarismorako bidea pausoak gero eta azkarrago ematen ari garela. Eta etorkizun hori iritsi ez dadin, denon indarra behar izango dugu, baina denbora agortzen ari da. Eta denon ardura da ere honi aurre egitea. Ez Assangeen gatik, konkretuki, bere lana egindako, arlo honetan behintzat egindako esfortzua eta lana gogoraziz eta larrikatuz, baina ez da bakarra. Ez da bakarra lan honetan diharduena, lan honengatik, lan hauengatik edo borroka honengatik espetxeratua edo zigortua izan dena. Eta, bueno, denak beharko ditugunez, Assange eta beste guztiak ere askatu.